Og til sidst et kig på vejret, som i nat igen satte rekord med minus 23 grader. Det var på Fyn. I dag bliver det ikke så koldt, men dog køligt mellem 2 og 7 graders frost, og så får vi skydevær med enkelte snebyger, men i de østlige egne mulighed for nogen sol. Her slutter nyhederne. Fortsætter Kendt Ukendt i dag med Alberte Winding.
Jeg hedder Alberte Winding. Jeg er sanger og forfatter, og jeg sidder og venter på en af mine venner, som hedder Lam Le. Han er restauratør, og jeg synes, han er et ret fantastisk menneske. Oprindeligt kom han fra Vietnam sammen med sin familie som både flygtning, og jeg håber måske, at han gider fortælle sin historie i dag. I hvert fald så håber jeg, at vi får en hyggelig samtale over Lams yndlingsmad, dansk smørbrød. Vi er i Tivolihallen, som er et gammelt smørbrødsted. Det ligner sådan en gammel ølhal, eller det ligner sådan et rigtig gammelt beværtningssted, altså som i rigtig gammel. Vi er sådan helt i starten af 1800-tallet. Gamle karme og høje paneler og sådan en... Jamen, jeg kunne godt forestille mig, at der har været sådan bænket den bedre arbejderklasse hernede. Det må være mig, Lam, den bedre arbejderklasse.
Hej.
Hej, Lam.
Hej,
Lam.
Hvad så? Tak for at komme.
Det var så hyggeligt.
Yes, yes.
Vil du godt have noget kaffe at starte med?
Ja, gerne.
Eller te? Okay. Lam, jeg tænkte på, jeg så en dokumentar på et tidspunkt med dig og din familie, ikke? Og der tudbrølede jeg hele filmen. Og så tænkte jeg sådan lidt bagefter, om det, at noget af det, der ramte mig, var måske også lidt min egen historie. Og det lyder frygteligt selvoptaget, men min mor, hun døde, da jeg var 8 år gammel, og så blev jeg rykket fra København til Ærø, og min bror blev i København, så familien blev også sådan splittet ad, og det var et nyt miljø for mig, ny skole. Jeg var københavner, det blev jeg drillet lidt med i starten, ikke? Og mit sprog var lidt anderledes. Så der kan jo godt have været lidt i din historie, som selvom min historie var så lille bitte i forhold til jeres, så rørte den mig alligevel. Ja. Og så tænker jeg, min historie var lille, men voldsom. Det må have været rigtig voldsomt for jer som familie at komme til Aalborg. Eller hvor kom I til?
Jamen til Aalborg.
Ja.
Ja. Jo, altså voldsomt. Altså jeg synes faktisk, det har været meget, meget dejligt. Altså når jeg tænker tilbage, så tænker jeg på min opvækst, og ikke selve det at komme til Aalborg, fordi det kan jeg jo ikke huske, for jeg var ganske lille, 9 måneder gammel.
No.
Så jeg tænker mere sådan, når jeg tænker på Aalborg og tænker på Jylland, så tænker jeg sådan en dejlig lang sommerdag. Altså det har virkelig været en fantastisk oplevelse. Til vis grad, altså jeg fik lov til at opleve den fra min egen side, men jeg tror også, hvis du stillede det samme spørgsmål til min søsken, ja, så ville de nok svare noget helt andet.
Hvad med din storebror? Hvordan ville han fortælle den ankomst til?
Jamen, jeg tror, den var mere bombastisk, og den var mere hårdt for ham, fordi han var trods alt 6-7 år, og ja, han havde en helt anden bagage med sig, og han er lige kommet fra en flugt fra Vietnam, hvor min far, han var kaptajn på et skib, der sejlede utrolig mange mennesker til Indonesien. Ja. Så hele den flugt, den har jeg virkelig taget på de ældre søskende, ikke?
Ja.
Og min far og min mor. Så den oplevede jeg jo ikke andet end gennem de der fantastiske fortællinger, som jeg synes er så uvirkelige, men som stadig er en del af familiehistorien. Så jeg synes på en anden måde, så tror jeg, at han havde en meget blandet opvækst, fordi som ung dreng, jamen så gik han nok... Jeg husker min far, han fortalte en historie om, at han kom til landet med 2 sorte plastiksækker, og så med hans børn i sandaler.
No.
Og jeg tror, det er den kulturschok, som støtte min søsken i møde. Altså, ja. Det var virkelig for dem en kulturschok, tror jeg. For mig var det jo ganske normal opvækst. Jeg kunne godt se, at jeg var anderledes, men det er ikke noget, der sådan... Altså det overrasker mig, hver eneste gang jeg så mig selv i spejlet, så tænkte jeg, wow, ikke, at der er sgu en vietnameser der på den anden side. Ikke? Mm. Jeg tror, det er mere omverden, der gjorde mig klar over, at jeg var lidt anderledes.
Fordi og, egentlig var du aalborgenser.
Det synes jeg selv. Ja. Ikke? Men det skulle heller ikke være en hemmelighed, at nu kan man jo ikke se det på radio, men jeg har en ret flad næse. Det siger jeg ikke. Det er ikke fordi, jeg er asiat. Det er fordi, at jeg blev tæsket meget, dengang jeg var lille. Ikke? Altså, jeg tror heller ikke, det er fordi, jeg er asiat. Jeg tror bare, jeg er anderledes. Og så gør det bare, at folk de tænder af på det. Ikke? Og så synes det må være sjovt at lige at pick en fight med ham. Ikke? Jeg husker en gang en episode i min mors grillbar, hvor jeg kom ind, at døren var helt svedig. Så spurgte min mor, har du været ude og lege og sådan noget? Og jeg sagde, ja. Og så kom der en kunde ind, eller en gæst ind, for en af vores mors, min mors grillbar. Og så sagde han, hold da op, jeg har lige set din søn ud og løbe sammen med hans venner. Og så tænkte jeg, hold da op, sikkert fjols. Altså jeg løb fra mine venner, såkaldte venner. Ikke? Sådan oplevede min barndom. Der var mange sådan løbeture, hvor jeg prøvede på at komme væk fra nogle store drenge. Ikke? Men jeg tænkte ikke sådan rigtig over, at jeg var vietnameser. Jeg tænkte bare på, at jeg var en provokerende lille unge, der lige sagde det mod og sådan noget. Og det var resultatet af, at jeg altid var den, der blev i hvert fald mobbet, eller hvad kan man kalde det? Det er jo ganske almindeligt, tror jeg, i Jylland, når man ikke har så meget at lave. At finde den mindste, ikke?
Det er kendt ukendt på Radio 24/7. Programmet, hvor en kendt dansker møder en person, som har betydning for den kendtes liv og virke. For sanger og forfatter Alberte Winding er det Lamli, restauratøren bag Lillé-restauranterne i København. Selvom hans livshistorie er vidt forskellig fra hendes, så vækker den genklang i hendes egne oplevelser med at skulle tilpasse sig og samtidig bevare kernen i sig selv.
Men altså, du har fået et barn nu, ja. Og hvis du skulle fortælle din søn sådan om, hvad hans rødder er og sådan noget, vil du så starte i Vietnam, eller vil du starte i Aalborg med din mor og grillbaren? Og, altså, hvad vil du ligesom give ham med?
Altså, jeg vil fortælle ham, at man ikke fysisk kan have et hjem. Altså, ens hjem, det er så flytbare. Mm. Og det er der, hvor familien er. Og jeg tror, det bærer mere præg af, at vi altid har været i bevægelse. Også i vores familie. Vi er meget nomadeagtige. Og vi har altid haft hinanden, og så har vi så skabt vores hjem. Og jeg vil sige, at vi taler tit om hjemmestavn, og hvor ens hjemmeegn, og hvor ens rødder er. Det er meget svært for mig, tror jeg, at ligesom placere, hvor mine rødder er. Ja. Jeg ved i hvert fald, at den er hos mine forældre. Det er der, hvor min verden begynder. Og mit udsyn, det er så meget, synes jeg selv, meget globalt. Og jeg tror også, det er den måde, jeg har bygget mit arbejdsliv op, og min hverdag. Altså,
ja, altså, det virker som om, jeres restaurant kunne være ligge, altså den, ja. Når man går ind, ja. På Lille, så er det som om, at ja. Hele verden er derinde. Ja. Det er både New York og Vietnam ja. Og Aalborg. Og, ja. Når I kommer på syngende jysk ned og serverer et eller andet. Ikke? Altså, ja. Det er meget sådan en blanding af...
Ja. Jo, det er det. Altså,
er det noget specielt, jeres familie kan, tror du?
Nej, jeg håber, at det er noget, jeg kan give videre til min lille søn Vito. Men, men jeg håber også, at jeg kan sige til ham, at han kommer fra en familie, som han har i hvert fald været meget stolt over. Det har været en familie, der har overlevet mange ting, altså kæmpet med mange ting. Jeg håber så i hans tilfælde, at han måske kan leve sit liv måske i mere harmoni og med mindre uro, end det vi har haft. Altså, hvis vi starter bare med mine forældre, så synes jeg, at jeg vil fortælle ham, at hans farfar er en fantastisk personlighed, en overlever. Han er, som man siger, et bjerg, altså urokkelig og stærk. Og,
hvad er det, han har overlevet?
Jamen, han har overlevet en meget dramatisk flugt fra Vietnam og til Danmark.
Hvorfor flygtede han? Altså, hvorfor skulle han flygte?
Jamen, han var i den sydvietnamesiske hær i flåden, og han var en meget velanset kaptajn med 35 mænd under sig. Så han var virkelig fantastisk, og der skete så det efter krigen, at han var en af de første, der blev sat på genopdragelseslejre. Og det betyder så, at man bliver simpelthen sendt til grænsen mellem Kambodja og Vietnam for at samle miner.
Sindssygt.
Ja, det er sindssygt. Og man havde jo ikke sådan en metaldetektor, så man skulle jo et eller andet sted bare gå ud på de her fields, marker, og ligesom mærke an, hvad der egentlig sker. Og det var selvfølgelig meget rystende. Altså, det er en rystende historie, men han fortæller den selvfølgelig med en sindsro, som om det var ganske almindeligt. Men jeg kunne godt forstå på min mor, at det var det, der gjorde, at han ligesom satte sig ned og tænkte over, hvad skal jeg så?
Så hun sendte faren til sine børn ud hver dag, uden at vide, om han kom hjem igen, eller?
Ja. Men han blev simpelthen taget fra hende, ikke?
Nå, så
hun,
okay.
På det her tidspunkt, der havde hun jo Young og Anne og Son, og jeg var ikke født endnu. Og hun boede ude i min fars peberplantage, helt alene.
Mm.
Og det styrkede jo også en ung pige, der bor, eller opvokset i Saigon. Hun er jo en bypige. Det er derfor, jeg tror, at byen falder også så godt til, fordi at vi har vores mors ønsker om livet omkring byen og sådan. Men hun blev jo sat ud på landet og skulle opdrage de her børn alene og lave mad og ting og sager. Jeg har så sidenhen været på besøg i den her lille, lille skur, som de boede i. Og det er sådan en fantastisk måde også at se, hvor man egentlig kommer fra. Og jeg er jo ikke andet end en bunderøv, hvis man skal sige det på den måde. Altså jeg kommer fra nogle sjove kår, ikke? Jamen, og så tog han så flugten alene. Og han prøvede 3 gange alt i alt. Og første gang blev han stoppet af russerne til søs. Anden gang tog han så Anne og Young med, de 2 ældste, fordi min mor kunne simpelthen ikke klare at håndtere dem alene. Så hun gav sine børn væk til far, og far skulle så tage flugten. Men skibet gik så, ja, det gik i forlis simpelthen, og han skulle på en eller anden måde finde en tredje måde.
Så skibet forliste?
Ja.
Hvordan, altså, blev de så reddet fra båden ind på land igen med 2 små børn?
Ja, med 2 små børn. Så det har været sådan lidt dramatisk, og det er meget inden for en meget kort periode. Og så på det andet tidspunkt, så blev kineserne i Vietnam smidt ud af landet. Og det er noget politisk i forhold til, at kommunismen har overtaget magten, og de vil ikke have kineserne i landet. Og så kineserne flygtede jo utroligt i store mængde og tal væk fra Vietnam. Aha. Så de købte sig et rigtig stort skib, og min far, han blev så spurgt, om han ville sejle skibet og navigere. Og det sagde han så ja til mig på baggrund af, at han kunne tage sine 4 børn med, og hans kone.
Nå, hvor fint.
Ja.
Undskyld.
Du og græder.
Ja.
Nå, okay. Jeg skal nok skrue ned for dramatikken.
Nej, det, okay. Det er vigtigt.
Men jamen, vi tog så flugten, og det var et, kan jeg forstå, en meget dramatisk tur. Jeg kunne forstå, at Young, han siger, at han stadigvæk kan lugten af ekskrementer og tis og folk, der brækkede sig. Og der var 900 mennesker på en lille fiskebåd. Jeg ved ikke, hvor lille den var, men nok en pæn stor fiskebåd. Far, han kunne være den eneste, der kunne sejle sig i de der 2 uger. Jamen, så bandt han sig til selve roret og fik ikke noget søvn. Og maden man løb tør for maden, og mødre mistede deres børn, fordi børnene sov på kajen eller på rællingerne og så videre. Og man kan høre min mor sige, at man kan høre om natten, at det bare sagde blop blop, og man kunne ikke rigtig reagere, fordi man havde sine egne børn, man skulle holde fat i, sagde hun.
Ja.
Hun havde mig sådan på hver vores hendes bryst.
No. Ja,
så det er sådan. Og Young, han sad jo op hos far. Og der skete så det, at der kom.
Hvor var Anne hen?
Jamen Anne. Ja, hvis du kender Anne, så ved du, hun er overalt, min store søster.
Hun åbnede en restaurant.
Hun åbnede en lille grillbar i hjørnet af skibet. Og der skete jo så det, at der kom surøver på turen. Og der var mange der, fordi de vidste jo godt, at der var en massiv trafik med masser kineser og masser guld og masser penge. Så de ventede jo bare, og min far, han havde sagt i forvejen til alle mænd på skibet, at hvis de kommer ind og tager vores kvinder hjem, så slåser vi til sidste mand, simpelthen. Og han gjorde så det smarte, at han sagde til surøverne, dengang de stoppede ham, eller skibet, at de kan sagtens få penge og guld, det de kan finde, men kvinderne, de må de simpelthen ikke røre. Og så satte han Young på en kiste, hvor han forud havde samlet alt penge og guld, og så satte Young om på kisten. Så Young, han sad der og så dum ud, og der blev ikke rørt ved ham, fordi han havde lus og lopper. så det var meget smart. Men så sejlede vi så i de her 2 uger og blev nægtet adgang i den thailandske havn og så videre og så videre. Og masser af forskellige havne, hvor vi ikke kunne få asyl. Jeg siger vi. Jeg føler lidt, jeg var en del af historien, fordi jeg var stadig ganske lille. Jeg kan ikke huske noget, jeg har fået fortalt. Men Det ensomme, at vi kom til den indonesiske havn, og så sagde min far, at vi har simpelthen ikke nok ressourcer til at kunne klare os længere. Så han bestemte sig for at sejle skibet direkte ind i en klippe, så skibet gik forlis. Og det var så 200 meter fra selve landområdet. Forud for det, så sørgede han jo for, at han fandt alle dem, der kunne svømme. Der var ikke ret mange, der kunne svømme. Så alle dem, der kunne svømme, de skulle svømme alle dem, som ikke kunne svømme, ind til lands. Og han plantede anden med en rød trøje på en klippesten, så han altid havde et punkt, hvor han kan ligesom navigere. Og jeg kan huske, at han sad og kiggede ud over havet der. Og hun fortalte, at hun kunne se den trafik, der hun kan jo stadig huske lidt, sagde hun. Den trafik, der var masser af mennesker.
Så
der
folk
var,
bjergede ja. Dem, som ikke kunne svømme.
Netop. Og så slog vi så lejr der, og så de kunne ikke gøre andet end at tage imod os, den indonesiske regering. Fordi at, vi var jo der.
Ja.
Der er ikke meget at gøre. Så blev der slået lejr, og der kom dansk flygtningsmedhjælper og dansk Røde Kors og altså virkelig nogle fantastiske organisationer, der ligesom slog telt og hjalp til og støttede de mennesker, der var der. Og så gav de min far en valgmulighed om at søge asyl i Danmark. Han havde så en masse valgmuligheder omkring USA og Paris og Frankrig osv. osv.
Damn, så fedt.
Det var sådan en sjov historie, fordi at der var en dansk flygtningehjælper, der havde et lille postkort, hvor der stod sådan en fantastisk flot dansk rækhus med masser af jord bagved, og man kunne plante, og der var landbrug. Han sagde, det er Danmark, du kan... Han sagde simpelthen, at man kunne dyrke landbrug, og min far var simpelthen solgt, for han var jo også en landbrugsmand.
Okay.
Men det var så i 80'erne, dengang vi kom til Danmark, så der var sådan en til knæhøjde, og der tænkte han så, hold op, hvad kan jeg plante her? Og det er sådan set, sådan historien startede.
Hold da op, så stopper du her. Men altså sådan som jeg forstår det, så skete der jo på en måde noget efter det, som gør, at jeg synes, du skylder din søn også at sige, hvor stærk din mor var.
Ja.
At hun er jo også en slags krigshelt på en eller anden måde.
Jeg siger altid, at min far, som sagt, er det der bjerg, der er så urokkelig.
Ja.
Som mor, ligesom de vand, der løber langs bjergryggen. Sådan altid nedad, aldrig opad. Det er meget givende.
Ja.
Min mor, hun virkelig, hun har sådan en stor varme. Hun er sådan, som solen, der bare varmer en. Virkelig fantastisk. Og hun har haft så en utrolig stor intellekt i forhold til dengang, vi kom til Danmark. Der sagde simpelthen min far og mor, okay, nu er vi kommet til et nyt land. Ja. Og min far sagde til min mor, okay, jeg er ikke særlig stærk i det boglige. Så du må simpelthen tage en uddannelse og ligesom sørge for, at børnene de følger trop. Og min mor der, hun sagde, det ville hun jo ikke. Men hun blev simpelthen skubbet af min far til, fordi hun havde kapacitet til det. Så hun blev skubbet til at tage en HTX-uddannelse. Det var, altså man lige kommet fra Vietnam, og til at tage sådan en uddannelse, det er jo fantastisk.
Ja.
Jeg husker, jeg så nogle af hendes noter, det var virkelig banalt, men hun har simpelthen taget alt fra alt, og så oversat det fra vietnamesisk til dansk, og dansk til vietnamesisk. Der er virkelig et flid der.
Ja.
Jeg tror, det er den form for commitment, som jeg tror, at hun har givet videre til os,
ja.
Og som jeg også tror, vi forhåbentlig kan give videre til vores børn.
Hvad skete der så, efter hun tog den uddannelse?
Jamen, så skete der det, at hun var simpelthen så glad for mad, så hun tog også en køkkenuddannelse.
Aha.
Som køkkenassistent. Og derefter så åbner hun så en lille grillbar oppe i Nordjylland i Åbybro. Men
og kunne hun servere vietnamesisk mad der i Åbybro? Var det lige noget, der
det er ikke lige noget, der rykker.
Nå, okay.
Jeg husker, vi lavede bøssevich med brun sovs, og vi lavede alt muligt.
Ja. Det er efterhånden så eksotisk, så det kan være, det næste, du skal åbne, fordi det er nærmest ved at uddø i Inderby, ikke?
Ja, det er en uddøende race.
Men det må da have været mærkeligt for hende at gå hjem og lave god mad til jer, eller lavede hun mad til jer, eller var der ikke tid til det at lave eller vietnamesisk mad, når hun kom hjem?
Jeg synes faktisk, at altid var ret god til at sørge for, at vi fik mad på bordet. Jeg synes faktisk, at vi havde manglet noget, selvom vi havde vi var ikke fattige eller noget. Vi havde bare mindre ressourcer at bruge.
Ja.
Men der var altid mad på bordet, og der var altid kærlighed, og vi kunne altid formå. Det er sjovt, at min mor, hun altid siger, hun svarer aldrig, hvordan går det? Hun svarer altid, har du spist?
Ja. Yeah.
Og det er simpelthen en mors bekymring og kærlighed, der lige bliver udtrykt i en form for hilsen. Ikke?
Det, du hører, er Kendt Ukendt på Radio 24/7 med sanger og forfatter Alberte Winding og hans gode ven Lam Le, restauratøren bag Lille-restauranterne i København.
Men noget, som, altså, som jeg synes er ekstra specielt ved din familie, også fordi jeg har en stor søskendeflok selv, og vi bruger enormt meget energi på at differentiere os eller udmærke os sådan væk fra hinanden, ikke? Ligesom, Kasper, han synger på den måde, han laver den type musik, så laver jeg det herovre, fordi det er anderledes. Men det virker som om, at I gruppen selvfølgelig, I har fordelt nogle roller mellem jer, men I holder sammen. Det er som om, vi supplerer hinanden. Ja. Er det rigtigt, eller er det bare mig, der romantiserer?
Nej, jeg synes faktisk, at det spørgsmål skulle jeg stille dig, fordi jeg synes faktisk, at din familie er fantastisk. Og jeres historie. Altså, du kommer jo også fra Jylland. Du har utrolig meget at fortælle i forhold til. Jeg tror faktisk, grunden til, at vi er blevet så gode venner, det er, at jeg tror faktisk, vi deler samme baggrund. Mm. Og du kommer også fra Jylland.
Altså, jeg kommer fra København til Ærø, faktisk. Ja. Det er i hvert fald på landet. Jeg skulle til at sige, det er det samme, det er det overhovedet ikke. Men alligevel, så synes jeg, at det, altså, hvis nu vi havde et familiefirma, hvilket vi ikke har, det ville gå fuldstændig i spåner. Og jeg håber ikke, min søskende bliver sur på mig nu, men det ville det. Altså, vi prøver jo nogle gange at varetage nogle af de ting, en far har efterladt. Vi hygger os virkelig meget, vi drikker utrolig meget rødvin, og vi er ikke enige om noget. Men det skal vi nok blive. Men jeg synes, at det virker som om, I er meget tæt.
Ja.
Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Det er så rigtigt, at det nogle gange er svært. Altså, jeg prøver jo også at løsrive mig fra kollektivet og familien.
Gør du det?
Ja. At stå, altså, jeg synes, det var meget svært at, ligesom at sidde nu her og fortælle min historie. For min historie er blevet så meget vores historie.
Også,
Og ligesom at stikke ud og sidde her og fortælle, ligesom, hvad min baggrund er, hvor jeg kommer fra og hvem jeg er. Synes jeg er ret svært. Især når man har været vant til at fortælle familiehistorien, og det har vi gjort i rigtig lang tid.
Men hvad tror du, din plads er i den familie? Altså, for det er jo også en del af dig.
Ja. Altså, når folk lige spørger mig, hvem jeg er, så siger jeg jo altid, at jeg er direktøren for Lille. Men at jeg samtidig også er lillebror af den mindste. Som er den mindste i søskendeflokken, så egentlig så styrer jeg jo ikke så meget. Det er sådan en selvmodsigelse.
Men det er alligevel på en måde, det er i hvert fald dig, jeg har mødt som den, der stod og tog imod os på en eller anden måde, når vi kom ind. Og det gjorde du med sådan meget stort indre lys. Du forærer meget livsglæde til andre, og du er meget sådan lys og lægen og sådan noget. Men er du ikke nogen gange ked af det, eller det er som om, at du skal være den lam, det er ham, der inviterer folk indenfor?
Ej, det, altså, jeg er meget selektiv. Det er altså kun dig, jeg inviterer.
Right.
The only one.
Don't break my heart. Men,
jeg ved ikke rigtigt, altså.
Hvor går du hen, når du er ked af det? For der er jo mennesker omkring dig hele tiden. Okay,
nej, altså, jeg vil sige, at jeg har faktisk ikke tid til at være ked af det. Jeg synes, der sker så meget rundt omkring mig.
Mm.
Og det er rigtigt, at jeg er meget social menneske, når jeg er på arbejde. Men jeg ved også godt, at min kone spørger mig, så når jeg kommer hjem, hvorfor vi aldrig laver noget socialt.
Det kan man godt forstå, ikke?
Men det tog mig rigtig lang tid for at forklare hende, at mine behov omkring at være sammen med mennesker er dækket.
Ja.
Og selvfølgelig skal jeg også lære at være sammen med hende, med andre mennesker. Men det har været meget svært for mig, fordi...
Ja, fordi jeg tænkte over, det kan være rigtig, rigtig svært at invitere dig hjem til middag og sådan noget. Vi er nogle venner, som...
Ja.
Vi har engang kidnappet der, kan jeg huske, hvor vi kørte rundt. Mig og min veninde kørte der rundt.
Jeg må jo stille dig et spørgsmål.
Ja.
Faktisk i forbindelse med det, dengang du kørte mig rundt.
Ja.
Bare hør, hvor mange kærester du har haft.
Ja, fordi turen var ekskærester i København.
Du har turt i se min kæreste tur.
Jamen, jeg tror alle, jeg har kysset af min ekskæreste. Det skal man ikke tage så tungt.
Nå, okay. Jeg var helt rystet.
Du blev i hvert fald virkelig stille på bagsædet.
Ja, det var en lang
tur.
Du var
ude med to promiskuøse kvinder pludselig.
Ja, men du svarer aldrig.
Nå, okay, hvor mange har jeg haft? Jeg synes, at vi skal mødes om et par dage, hvor jeg har talt op og gennemgået.
Nej,
jeg har været gift i 18 år, så der har været en lang periode, hvor jeg havde én kæreste. Ja. Så det er ikke så slemt. Og hvor meget kan man nå, inden man er 21? Det er jo nok begrænset. Men altså, jeg er typen, som jeg lige sagde, der har talt alt med fra børnehaven, ikke?
Ja.
For var der 40'en, som jeg kyssede i anden klasse. Du har bare fået sådan en random tur, hvor vi bare har peget op på nogle vinduer.
Ja. Jeg skal så sige, at det tog 2 timer, den her tur.
Ja, men... Ja.
Og vi nåede vidt omkring. Jeg har brugt Østerbro og intervjuer.
Jamen, var Stinas kærester ikke også involveret? Det var kun mine.
Jeg synes, dig og Stina i delen er rimelig mig. Så er det sgu ikke under mig. Nej, undskyld. Vi kom lidt fra over.
Ja. Ja. Ej, men jeg synes stadigvæk, jeg ville spørge om et eller andet med... Jo. Nej, nu er jeg kommet fra det. Du har rystet mig helt ud af det. Jeg tænker... Altså, det er jo... Er I
færdig? Nej, Helle, vi må gerne...
Du må godt tænde for toiletpumpen, var det det? Og så slukke igen.
Hej, Helle.
Hej.
Tak for, at I må være her.
Ja, det var også lidt.
Hej.
Men hvis du ikke var med, at der kom, det kunne jeg ikke forstå.
Nej, det er bare mig.
Det er bare dig.
Ja.
Det er den værste af dem alle sammen.
Det kan godt passe.
Og den sødeste.
Ja. Ja.
Nu bliver jeg lige rystet ud af den her. Jo. Jamen, det er bare fordi, det slog mig før, da du sagde, at du ikke havde tid til at være ked af det. Ja. Og det forstår jeg jo også godt, fordi det er også noget arbejdsmæssigt.
Ja.
Men tror du, at det også er sådan, at man ikke har tid til det i forhold til livet? At dine forældre også har givet det videre til jer, at vi har alle sammen været ved at dø, og livet er så kort, og der er en mine, der springer lige om lidt. Altså en eller anden fornemmelse af, at få dem virkelig, virkelig meget ud af det liv her.
Ja. Jo.
Tror du, det er blevet plantet i jer?
Ja, jeg tror, at... Jeg tror, problemet med vietnameser, det er, at de har en tendens til at leve for deres børn.
Aha.
Og arbejde meget, og bygge et formue op, og ligesom sørge for, men ikke man rager til sig, men i hvert fald man sørger for, at der er en tryghed, så man kan bygge noget op. Og der tror jeg, at det er meget vigtigt, også med den korte tid, vi har her på jorden, at vi kan generere noget, så vi kan give videre.
Men er det kun materielt, Lam?
Nej, det er ikke materielt. Altså rigdom i Vietnam er mange ting. Det kan være, det kan være erfaring, det kan være viden, det kan være familiebåndet, og det kan være... Der kan være så mange kulturelle ting, men også, også materielle ting. Altså, vi taler om penge. Penge er ikke bare penge, man kan bruge til det materielle, men det er også noget, der kan give tryghed. Og jeg tror, det er derfor, at vi arbejder så meget, fordi vi er kommet fra nogle... Min far, han siger, at vi startede med 2 sorte plastikposer, og nu står vi så her.
Ja.
Og hvis jeg var en bankmand, så ville jeg sige, hold kæft, det er en god investering i den her familie, der startede med 2 sorte.
Det er helt fantastisk.
Og så, hvor vi står nu, så jeg tænker på, jeg tror, det er meget det, der gør, at der er den der drive til at skabe noget. Så tiden til at sidde ned og være ked af det. Og sådan. Og jeg har faktisk aldrig forstået det at være ked af det, dengang jeg gik i gymnasiet eller skolen. Jeg kunne huske, at der er mange af mine venner, der sagde, at de er deprimerede.
Ja.
Jeg synes, det var så deprimerende at høre på. Så blev jeg også deprimeret. Jeg vil sige, at... Vi har sådan en tendens til at bruge det ord, som om det var bare så... Altså, sådan er det bare. Det er en følelse, vi gerne må dyrke og ting og sådan. Og jeg tror også, jeg måske er lidt ekstrem. Jeg burde måske dyrke den lidt. Fordi jeg tror, jeg blev fanget i nogle øjeblikke. Jeg husker en gang, hvor du til min bryllup sang en sang til mig og min kone. Og der blev jeg ked af det. Og der blev jeg rørt. Og der blev jeg sådan for første gang i lang tid. Der tænkte jeg, det er simpelthen så dejligt, at jeg har venner.
Ja.
Hvis min kone sagde til mig en gang, og kender du så mange, og du har så få venner, må jeg egentlig invitere nogen hjem til os? Jeg sagde, det må du da gerne. Jeg sagde, du er så privat. Jeg tror, jeg er meget privat. Jeg værner meget om mit privatliv, og jeg dyrker meget mig selv på en mere basal måde, hvor jeg prøver på at komme væk fra for det, jeg er. Ja. Jeg tror også, mit problem det er, at jeg har en indvandrerbaggrund, ja. Men jeg føler mig ikke særlig indvandrer. Jeg har en utrolig stor medfølelse til min søsken, som jeg så forstår, og så jeg er en del af en gruppe, som har en baggrund. Vi har altid... Jeg mister lidt tråden faktisk.
Nej, men det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå den der følelse af, at være på en måde hjemløs i sig selv. Ja. At man ikke brug for at blive fastholdt i folks billeder af, for det kan jeg også genkende. Ja. Det der med, at jeg havde det allerede sådan, for jeg vil lige skrive lidt til dig om, hvad vi måske skulle snakke om. Ja. Og jeg synes, på en måde følte jeg, at alle mine spørgsmål var forkerte, fordi det var... Hvad jeg kender dit hjerte, føler jeg. Ja. Jeg har ikke forholdt mig til dig som vietnameser, før at vi skulle lave det her i dag. På den anden side synes jeg, at din historie og alles historie gør noget ved en. Ja. Hvis de rødder, man har. Ikke?
Ja.
Så hvis jeg skulle forklare dit hjerte for andre mennesker, så vil jeg gerne have, at du fortalte den her historie. For jeg synes, den er voldsom. Og så synes jeg, at oven på det, så er der det der lys, du giver til andre mennesker. Og det må jo hænge sammen på en eller anden måde.
Jeg vil altså så sige, at når jeg taler med dig, så kender jeg dig også til en vis grad, fordi jeg kalder dig altid min bundlinje nummer 1. Det var dengang, du virkelig spiste tit på lille tjene kassen på dig.
Men
jo, hvis man tog kontoudskrift fra din bank, så kan man se, at der står lille hele tiden. Det kunne jeg godt forstå. Men jeg vil sige, at jeg lærte også at kende i brudstykker. Men det første gang, jeg oplevede dig live, og du sang, at jeg fandt ud af, at det er den person, du er. Du er heller ikke, du er ret god til at spille. Men du har en ærlighed, det er helt sikkert, men du har også en distance. Jeg tror faktisk, man kan godt sammenligne tjenerbranchen lidt med det at være kunstner, tror jeg. Fordi jeg siger til mine tjener, at en god tjener, det er den person, som kan være personlig, men ikke privat. Han har en tilstedeværelse, men stadig har en distance. Jeg tror, det kan passe rigtig godt på dig.
Jeg synes altid, jeg får øje på en tjener, og især når jeg er ude at rejse, som lige det øjeblik, hvor han står og kigger, og bliver melankolsk. Det rammer mig virkelig hårdt. Så kan jeg slet ikke have, at han skal servicere mig. Jeg tror, jeg identificerer mig mere med din sorgfuldhed, som du ikke viser, end med din glæde. Eller jeg tror, at jeg i hvert fald altid følte, at vi var soulmates. Men det er der rigtig mange, der siger om dig. Så det er også lidt
det. Nej, det tror jeg ikke.
Vi er de bedste venner, lampen. Nej.
Jamen, du sagde engang, at noget, der...
Jeg føler, vi er familie.
Jeg griner. Du sagde sådan noget med, at jeg kunne sagtens være din søn. Ja. Eller din bror.
Eller min kæreste.
Det
gemte jeg lige. Men det er mærkeligt, det der med, at det er som om, at dig er et eller andet familiært. Jeg føler, lige fra første sekund, jeg så dig, at vi var i familie. Jeg kunne ikke forklare, hvorfor. Og du kan se, at du brøler hver gang. Vi kommer ind på, på jeres flugt og sådan noget. Der er et eller andet med... Ja. Jeg ved ikke, hvad det er.
Ja. Men måske, fordi du netop kan identificere dig med en del af de elementer, der er i historien. Fordi altså, nu tager vi bare Ærø og blive smidt op i de mørke Jylland. Altså jeg siger, at historien forfatter sagde, at provinsen er jo synd til fejl for børn. Altså. men der kommer også en utrolig stor oplevelse, gave fra det at komme til Jylland. Jeg elsker virkelig at være opvokset i Jylland, og det giver mig nogle styrker. Men jeg tror også, at din historie den er, at du giver så meget til folk, at du gemmer det bedste af dig selv. Men man fanger dig i de der dejlige sange, når du virkelig mener det. Når du synger, i hvert fald, det føler jeg i hvert fald, at du synger kun til mig og min kone den aften. Der følte jeg virkelig, der lærte jeg at kende, og der kom der nogle ting, hvor jeg tænkte, wow, I vil da gerne lære bedre at kende. Men jeg synes også på et andet tidspunkt, jeg følte, at du kunne være en søster, kunne også være en datter, selvom alderen ikke taler for det.
Nej, men det er jo
men jeg tror, det er
en sjæleting.
Ja, det er en sjæleting. Hvordan var det for dig som ung pige at tage turen fra København til Ø?
Jeg synes, at det var Jeg synes, det var lidt hårdt i starten, fordi at min mor var jo også lige død og sådan noget. Jeg skulle orientere mig generelt i verden, efter hun var død. Sådan, som om alt var nyt. Også at bo i København, ikke? Altså, man vågnede om morgenen, og så var alt forandret for livet. Så det var ekstra brutalt på en eller anden måde, også at flytte miljø. Men der var noget meget helende ved at være på landet. Det var sådan rigtigt på landet. Ja. Og der var, jeg brugte meget tid alene på nogle markveje og fik senere en hest og sådan noget. Så der var mange, sådan en tilknytning til naturen, som jeg først og fremmest blev virkelig glad for. Men jeg kan godt se senere hen også, at de venskaber, jeg knyttede, var ret betydningsfulde i forhold til at møde nye mennesker senere hen. Ja. At jeg har ikke noget bestemt miljø i mit liv. Jeg har ikke en masse venner, som laver musik. Ja. Eller det er i hvert fald kommet meget sent i mit liv. Jeg har ikke en masse venner, som er skuespiller og sådan noget. Jeg startede på en anden måde, ikke? Som var, at man så noget godt i hinanden. De så noget godt i mig. Jeg så noget godt i dem. På trods af, at vi var enormt forskellige. Ja. Jeg kom i indisk skjorte, ruskinsvest, fløjlsbukser med svaj, og prøvede at gå sådan hippie-agtigt ned ad når jeg hovedgaden i Skovby. Og de måske synes, jeg så bimle sindssygt ud, og alligevel smilede de og spurgte, om vi skulle lege et eller andet. Ikke? Så de tog okay mod den her flygtning, vil jeg sige. Men jeg synes da, at jeg har brugt kræfter på at passe ind. Ja. Og det er netop en stor fordel, at jeg kan godt lave det skift, hvis jeg vil. Kan jeg godt passe ind i et nyt miljø. Men det gør mig også til en kameleon nogle gange, hvor jeg har, hvor jeg savner min egen kerne.
Ja.
Jeg savner min kerne og min inderlighed og en rigtig oprigtig evne til at være til stede.
Ja.
Fordi at hele apparatet,
ja,
som hedder, jeg skal integreres her,
ja,
det sætter ind før noget andet.
Ja.
Jeg er blevet lidt bedre til det, at bare være et stenerhoved, men jeg vil sige, det er ikke, den stenerhoved hjælper mig ikke særlig meget i verden. Når jeg når frem til et spillested,
ja,
så er jeg gået ind i sådan en, jeg har nærmest lukket mig helt inden, for jeg ved, lige om lidt, så skal jeg op og stå på scenen og være ekstremt udadvendt. Ja. Og det gør jeg nærmest ikke engang, kan hilse på arrangøren og stå og mumle, hvor kaften og sådan noget. Det er jeg faktisk ret ked af, at min kerne viser sig at være så, eller hvad skal man sige, min oprigtighed viser sig at være så enormt kedelig i forhold til udadvendte Alberte. Men jeg tror bare ikke, jeg kan ikke opretholde, hvis jeg skal give så meget, så kan jeg ikke opretholde den facade. Derfor så forstår jeg rigtig godt, at du må hjem til din kone og sidde og bare sige, det ved jeg ikke, skat. Altså at være lidt stille og finde noget grounding der.
Fordi hvordan har du det med, at du påvirker så mange mennesker gennem sang, gennem din tekst, din forfatterskab? At du virkelig, altså når jeg tænker tilbage, og kan huske dengang, jeg lærte at tænde for tv, der var du der. Og jeg slukker for musikken, der er du i dag stadigvæk. Altså det er fantastisk, at du har været igennem så mange perioder. Ikke at sige, at du har en menneske, men jeg synes i hvert fald, at det er fantastisk, at du...
Men jeg tror, jeg tror, at det er ligesom at være på restaurant, at processen er interessant, men der er et eller andet i det, man ikke kan tage med hjem. Den oplevelse, man skaber i andre, man kigger på det, og det gør en glad, men det forsvinder igen, når man er sig selv.
Yeah.
Og det er nok fordi, at det er nok også usundt at gå og spekulere over, kunne være, om jeg har glædet nogen i dag. Yeah. Men jeg kan da godt have sådan en bekræftelsessyge, hvis jeg har haft en dårlig dag, hvor jeg kan sidde klokken 2 om natten og så google mig selv. Og så dukker der også alt muligt andet op, ikke? Så er der måske også nogen, der skriver, ej, hvor jeg synes, hun er vanvittig irriterende eller sådan noget. Så det er ikke nogen...
Ja.
Den der selvoptagelse, den er ikke så fed, synes jeg, at have med sig.
Nej.
Det rare i processen, det er at skrive en sang, og være inde og hente noget og bringe det ud. Og,
ja.
Og så sådan noget med at stå og synge til jeres bryllup, at lige kigge på jer. Og, altså den der kærlighed, der kan være mellem en og publikum, men det er meget det der live, her og nu oplevelsen, synes jeg er rigtig fed.
Ja.
Men jeg kan ikke sidde derhjemme og tænke... Så skriver jeg en bog, mand. Altså det bliver nødt til at være i mødet med andre.
Du lytter til Kendt Ukendt på Radio 24/7, hvor Alberte Winding taler med sin gode ven, Lamle, på restaurant Tivolihallen i København.
Altså, jeg skal lige have en ting klart. Så I er en vietnamesisk familie minus dig, som er en bonderøv fra Aalborg, som åbner en grillbar.
Ja.
Og laver grillmad.
Yes. Ikke bare grillmad. Jeg husker, vi lavede faktisk asiatisk mad. Vi lavede kinesisk sop sui og sødsovs og forårsruller og... Jeg skal komme efter dig, altså. Det var en menu, der svarede til 200 retter. Jeg ved ikke, hvordan man kan lave en menu med 200 retter. Men det gjorde vi i Jylland. Og langsomt, kan jeg huske, min mor har jo utrolig flere for mad. Hendes mor startede gadekøkken i Saigon. Og det sjove var, at min mor har ligesom fået det med sig. Så hun er også bare fantastisk til at lave mad. Så langsomt laver hun mad til de her folk fra Ubebro i den her grillbar. Hun lavede faktisk mad med hvidløg og bladselleri og ting og sager. Det var simpelthen så eksotisk.
Så hun blandede alligevel sådan noget ind fra altså en bedre madkultur, kan man godt sige.
Men langsomt. Og det tog faktisk 17 år. Vi havde den grillbar i 17 år. Og det var faktisk efter 10 år, at folk virkelig bare tog maden til sig. Så vi endte med at fjerne alt det danske mad og kunne køre
det
af.
Det vidste jeg ikke.
Nej, men det var fantastisk. Vi havde jo en grillbar, der havde en bilkø på 20 biler.
Nej.
Jo, og vi omsat for fantastisk mange kanøjser. Det var ret sjovt og ret spændende, og vi stod alle fire der.
Ja.
Jeg tror, der er mange, der spørger os. Jamen, I er jo ikke rigtig restauratøruddannet. Nej, men vi elsker faktisk logistik. Vi elsker mad, og vi har altid været sådan samlet omkring det.
Men hvorfor flytter I så til København og åbner noget andet? Altså, hvad er sket der med det?
Jamen det er fordi, at i forbindelse med uddannelsen, jeg kom herover og skulle læse på HA, og sådan han var på Danmarks Designskole, min ældre bror. Og min søster var jo ude at rejse som studerende.
Så I var faktisk på vej væk fra restaurationsbranchen?
På vej væk. Og jeg sagde faktisk, efter vi blev færdige, aldrig mere grillbar, aldrig mere restaurationsbranchen.
Ja.
Og så sidder vi her i dag med...
Hvorfor tror du?
Jeg tror bare, som du også kan lide at synge for en folk, så er jeg også totalt liderlig for at tilfredsstille folk, se folks reaktion omkring det, man serverer. Kan de lide det, kan de ikke lide det? Og jeg plejer til at sige, at restaurationsbranchen består af to mest ukendte faktorer. Det er mad og mennesker.
Ja.
Og hvis man kan få det til at fungere på trods, jamen så som man som virkelig, undskyld, siger det, er god.
Ja.
Og det synes jeg, vi gør hver dag. Vi får tingene til at gå op i en højere enhed. Vi får folk til at arbejde sammen. Vi får maden til at spille. Og jeg synes, hele den energi omkring det er bare fantastisk.
Men hvorfor lige lidt det? Altså, hvad er tanken? I åbnede et lille sted først.
Ja.
Der kom jeg. Der var også sindssygt hyggeligt.
Ja.
Men det var et eller andet med, at I lavede den til jeres far eller sådan noget?
Jamen, vores mor og far var stadig i Jylland på det her tidspunkt.
Okay.
Så det vi gjorde, det var, at vi synes det var lidt synd. Eller min søster synes det var synd. Hun sagde, at kan vi ikke gøre det, at vi laver en lille grillbar, en lille restaurant, hvor vi bare samler en familie og får mor og far herovre. Og så sagde hun faktisk, hun gav en rigtig flot billede af, hvordan det kom til at køre. Fordi vi havde så traumer af sådan. Så hun sagde, at det her projekt, det består af et bord med fire ben. Det er så fire søskende. Hvis de to små brødre skulle ud og lave et eller andet, jamen så kunne bordet stadig stå rank. Og jeg fandt ud af efter en måned, at det var simpelthen umuligt. Vi havde så mange mennesker udenfor og indenfor, at vi skulle låse døren.
Fire ben,
så vi krævede os alle sammen. Og jeg tror, at vi var så binde over København. Jeg tror, at København har virkelig gjort det, at det påvirker os. Og skabt Lili. Jeg tror ikke, det er Lili, der har skabt Lili. Det er faktisk...
Jeg tror, det er Lili, der har skabt København. Sådan har jeg det.
Ja, det er stort.
Nej, men du mener, I har fået en energi fra byen simpelthen?
Ja, jeg tror altid... Altså, min søster spurgte lidt, hvorfor 17 år i Jylland, når vi kunne have taget afsted meget før. Og jeg synes faktisk, at jeg er faktisk meget glad for den udvikling, men jeg er også glad for København, jeg er også glad for Jylland, jeg er glad for at være til.
Ja.
Der sker simpelthen så mange ting, og det er spændende, og det er stadig spændende, i hvert fald i madbranchen.
I har jo også lavet en ret god integration af jyder i København, fordi jeg synes, at jeg har fået ret mange Aalborg-venner fra Lille.
Ja.
Er dit gamle slæng, så det synes jeg er godt integrationsarbejde. Ja. Det har jeg ikke været så tæt på aalborgenser før.
Nej. Jeg plejer til at sige, at Lili er jo i sin kerne et vietnamesisk projekt. Men rammerne omkring det, det er jo bundhamrende jysk. Ja. Altså, og det er i kraft af den måde, vi laver forretning på, og den måde, vi giver service på. Vi tager den tid, det tager, og så må det bare hænge sammen hen ad vejen.
Hvad synes, nu sidder vi her og skal have dansk smørbrød.
Ja.
Og det har jeg egentlig gjort, fordi jeg engang hørte dig sige, at det var din yndlingsmad.
Ja.
Hvad synes du om dansk madkultur?
Jamen, det har jeg ikke.
Altså, hvis den findes.
Jo, det gør den. Ja. Jeg synes faktisk, jeg er meget glad for dansk mad. Jeg er så glad for, jeg kan huske et meget klart billede, dengang vi var 4 søsken i Nørre Sundby i Aalborg, der hvor vi boede. Jeg husker, at når vi sad til at spise middag, så sad vi altid os fire og ventede på maden, og vi sad, de andre sad og gnaskede ris til sig, mens min mor havde lavet frikadeller med brun sovs og kartoffel til mig.
Så
vietnamesisk mad for mig har altid kommet meget sent i min alder.
Ja.
Min kærlighed for det vietnamesiske køkken har altid været noget, som jeg har vokset op med, men som jeg først har taget til mig i en sen alder.
Ja.
Jeg har altid elsket dansk mad,
mm.
og altid spist det morgen, dag og aften.
Tosse.
Men jeg er meget glad for, at du inviterer mig på smørbrød her. Det er faktisk mit yndlingssted, så det er ikke så tosset med at spise noget smørbrød her på Tivolihallen.
Hvem har lært din mor at lave dansk mad?
Ja, min mor tog jo en uddannelse, en køkkenuddannelse.
Det er rigtigt, ja.
Og jeg husker, hun var på et plejehjem på et tidspunkt. Og jeg husker, hun fortalte mig hver eneste gang, at hun skulle lave mad. Jamen, så vidste alle de ældre damer det, fordi deres brun sovs, det smager bare klart bedre. Min mors danske mad var altid, havde til flere af vietnamesisk baggrund og smag.
Så hun har lavet sådan en grundsovs i virkeligheden med løg og det her?
Ja, virkelig forbundet.
Ja.
Jeg tror også, den danske madkultur, hvis man går lidt tilbage i tiden, så var den faktisk meget, meget ærlig og meget, meget reel. Og det er den også blevet her på det sidste med alle de nye tiltag af danske restauranter osv. Men jeg tror faktisk, der er så mange... Når jeg tænker på det danske køkken, så forbinder jeg det tit med min barndom og min opvækst. Hvordan jeg lærte den danske kultur at kende, det var gennem maden.
Ja.
Og jeg tror også, derfor maden spiller så stor en rolle i mit liv.
Du smagte det
der gennem.
Ja, klart.
Ja.
Det er jo kreativt, fordi det er en sanselig ting, ikke?
Ja.
Men det er jo også et sted, Lille er også sådan et sted, synes jeg, hvor man... Der er din brors malerier på væggen, og din søsters kogebøger, og der er den der, man som udøvende kunstner føler man har fundet sit hjem, ikke?
Ja.
Som det sted, hvor sanserne godt må være, samtidig med, at vi også får en drink og råber højt, og sådan noget. Der er højt til loftet der.
Det gør du kun.
Damn.
Damn. Nej, men altså, det skulle være sådan et sted... Jeg tror, at den bærer meget præg af vores fire personligheder.
Ja.
Og jeg synes, at...
Men prøv at fortælle mig så, kunne du forklare mig, hvad de fire personligheder... Hvis jeg bare skulle ligesom sige...
Ja.
Lam er, Anne er, Young er, Son er, altså...
Ja. Altså... Jeg vil sige, at Young, han er den arbejdsomme.
Han er storebror.
Ja, storebror Niels.
Ja.
Han er dem, som dyrker sit arbejde til det maksimale. Altså, vi kalder ham Gestapo.
Ja.
Han er simpelthen så arbejdsom, ikke? Min søster er ligesom...
Hvorfor lige Gestapo? Han er også skrap.
Ja, han er meget skrap. Og han har virkelig, den er også det største hjerte, faktisk. Og der er mange medarbejdere, der finder ud af første dag, at ham kan de simpelthen ikke klare. Han er simpelthen så hård og så videre. Men så hen ad vejen, så finder du ud af alle de redskaber, de får af ham.
Ja.
Og hvad han prøver på at give dem. Jeg synes faktisk, jeg er meget...
Han er den strenge, men retfærdige fader på en måde, så.
Ja. Ja. Og der er mange tidspunkter, hvor jeg har lyst til at bede ham om at fyre nogen, men det er altid ham, der giver folk en ekstra chance.
Ja.
Så på den måde synes jeg, han er den, der har hjerte, men også den, der er den mest arbejdsomme af os alle sammen. Og min søster, min kære søster, hun er produktchefen, som vi kalder hende, men hun står for maden og sanseligheden omkring det vietnamesiske køkken, hvordan man kombinerer det i et stort køkken, hvordan man producerer. Altså, det er jo massiv logistik, der skal hænge sammen. Der er 300-400 karterretter, der kører gennem hver dag, så det er vigtigt, at man hele tiden har fingeren på pulsen og ser, hvad der sker, når maden kommer ud på bordet, og hele udviklingen, der ligger til grund for det. Og så er hun simpelthen hjernen bag det hele, synes jeg. Hun er...
Hvem ligner hun mest, din far eller mor?
Hun har min mors gener. Aha. Altså, hun er virkelig... Hun har min mors... varme, og hun er meget kærlig. Og hun har min fars lidt hun er sådan lidt en drengepige. Så på den måde ligner hun meget min far. Sådan han er den der lidt kunstneren der. Han elsker at ryge, drikke kaffe. Det er faktisk den bedste beskrivelse. Han tager sin tid. jeg tror, hans motto det er TTT. Altså, ting tager tid. Ikke? Altså.
Er han en livsnyder eller hvad?
Den er også den, der nyder mest livet. Og han er også den, er også min mor bekymrer sig mest for. Fordi at han er bare en livsnyder, og han minder meget faktisk om min far i en tidlig alder. Og så mig. Jeg er bare den kønne af dem. Andre talenter har jeg ikke.
Smuk og dum. Helt klart.
Men jeg husker en gang til min fars fødselsdag. Og er det sjovt. Min far han siger ikke så meget. Men han er ret god til at præge os. Han samler os alle sammen til et middagsbord. Og han siger sjældent noget, men hver af os, der plantede han i hvert fald 2 sætninger. I løbet af den seance, hvor han gav os ligesom sin råd. Så sad vi alle sammen sådan lidt puknakket og var helt sønderslået, fordi hans bemærkning ramte os så meget, at han er så præcis og hård. Der er en sætning, han sagde til min søster, som er så fantastisk, men han sagde til en skat, du har simpelthen 3 generationer af en kvindes klogskab, men på 3 sekunder kan du miste alt på grund af dit temperament.
Hvad sagde han til dig da?
Det vil jeg ikke sige.
Jo, du kan ikke sidde og udlevere din søster.
Jo, det gør jeg. Vi har ikke så meget tid.
Rigtig lillebror.
Ja. Men jeg synes på mange måder, så min fars klogskab og sætninger, og min mors, også hendes intellekt, de bliver vores.
Ja.
Hvis du skal spørge, hvem jeg er, og hvad jeg laver, og hvad jeg gør, så tror jeg, at man virkelig skal kigge på mine forældre. Det gælder jo for os alle sammen, men jeg tror, i alles højdeskrav for lille familie, så er vores forældre faktisk vores...
Hvad sagde han, Lam?
Det må være et andet program.
Nej!
Det må vi gemme. Ja. Det er en anden gang.
Så har det været noget med charmeur.
Nej.
Ja.
Ja. Nej, men jeg synes, det er dig. Må jeg høre dig?
Nej, jeg skal have det. Jeg skal vide, hvad din far sagde.
Nej. Nej, det må jeg ikke sige mere. Jeg har sagt så meget. Min søster, hun kom til at kværke mig. Det er ikke så godt. Og der åbner jeg mig. Det er godt.
Jeg havde en oplevelse for nylig. Sådan en lidt sørgelig oplevelse. Min gamle moster døde. Og vi blev så inviteret til begravelse i en synagog. Og hun har sådan sent i livet konverteret til jødedommen. Og der snakkede rabbineren om, at hun jo også var en slags flygtning. Hun flygtede fra en religion over en anden. Hun var ligesom altid havde noget angst og noget uro i sit liv, og hun søgte tryghed i nogle bestemte steder. Og det fik mig sådan til at tænke på det der med, at vi alle sammen måske har noget, vi flygter fra, og noget, vi finder fred i. Men jeg kunne godt tænke mig her til slut måske, inden vi skal spise dansk smørbrød, at dig som er flygtet fra nogen, som ville teste dig i en eller anden landsby, måske muligvis med et stort grin, det ved jeg ikke. Men hvad gør dig tryg, og hvad gør dig bange nu?
Du spørger lidt for, hvad vil jeg sige til min søn,
ja,
hvis jeg skulle sige noget til ham, og i forbindelse med det at tryg og flygt, og så vil jeg nok sige til ham, at han skal føle sig tryg, fordi at jeg skal nok sørge for, at rammerne er der. At jeg beder ham om ikke at flygte, om at slå rødder, og prøve på at være der, hvor han er, og lade være med at tage den restløshed, som far har haft med sig. Men når du spørger mig om tryghed, så for mig tryghed, det er sådan, at jeg faktisk får lov til at tænke de tanker, at jeg kan sige sådan noget til min søn. Jeg tror ikke, der er så meget kloge ting at sige, der var mere, hvordan vi lever vores liv. Det kan han lære fra. Han kan lære fra hans bedsteforældre, han kan lære fra hans hans tanter, hans onkler. Mig, det bliver han bare nødt til at gøre, som jeg siger, og ikke gøre, som jeg gør. Jeg tror, det er nøglen til forhåbentlig til et godt liv for ham og for mig.
Altså, mine børn er store nu. De gør jo kun, som jeg gør. De har aldrig gjort, som jeg sagde. Men du er patriark. Det er nok noget andet lige.
Ja, ja.
Så du er gået fra lillebror til patriark. Jeg synes, det er sejt. Du er sej.
Ja, altså. Jo, tak. Jeg synes også, du er sej.
Det er godt.
Og smuk.
Nå.
Det kan I ikke se her på radio, men det synes jeg her i dag. Ej, jeg glæder mig. Nu skal vi til at have smørbrød.
Kendt Ukendt er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Denne og andre Kendt Ukendt udsendelser kan podcastes på Radio 24/7's hjemmeside. Om lidt er der nyheder.